Mange tak.
Det var sådan en god oplevelse, den der med...
Hvad var det, hun hed, Lene? Hvad var det, hun hed, hende der, vi boede hos der? Claudine?
Ah, hun var fantastisk. Altså, I skulle have været der selv. Altså, det var fantastisk. Se Jürgen stå der i underbukser, og så pludselig kommer Claudine igennem værelset. Bonjour, bonjour! Så, fantastisk. Så var den frisiske tone ligesom slået an. Fantastisk. Jeg har reflekteret lidt over jeres tema her, som jo er et skønt tema. Og det der med, Jesus er. Men ved siden af det, så ligger der jo noget andet gemt i det der lille er, som står øverst oppe. Fordi det er jo ikke bare et er, men det udtrykker også noget mærke, noget royalty. Og hvad er noget, hvorfor sætter man royalty på et eller andet genstand? Jamen det gør man vel et sted for at beskytte det og samtidig sende et signal om, at det her det er unikt. Når noget har royalty, så er det et udtryk for, at der er et begrænset udbud. Det er noget eksklusivt. Det er også noget, som man må formode har en eller anden kvalitet, fordi hvem gider os et royalty på noget, som ikke er noget værd? Så bliver det man jo til grin. Royalty, det er noget, som man giver en genstand, som er eftertragtet. Noget, som kan, eller ofte er dyrt. Og noget, som som regel i kraft af udbuddet, eller det begrænsede udbud, er begrænset til de få. Det er det, som har royalty. Og når vi er sådan, at vi betragter Jesus, så er det interessant, at Jesus, han bliver beskrevet som den, der er Herren. Og det er jo ikke en tilfældighed, at evangelierne i det Nye Testamente beskriver Jesus som Herren, fordi ordet herre, det er det ord, som kommer fra jøderne, som de skulle beskrive deres Gud. De måtte ellers ikke sætte navn på Gud, men så kaldte de ham for Jave, som er den hebraiske udtryk for Herren. Og Herren, det betyder, jeg er. Og i det øjeblik, hvor at jeg er, det bliver til Herren, så er der i det øjeblik, så tænker vi med det samme, så er der noget, i hvert fald noget royalt over det. Der er royalty omkring det her Herren. Det er det i kraft af, at Herren, det er i den forstand noget unikt. Herren, han er noget eksklusivt. Og i kraft af, at udbuddet kun er begrænset til én, så er det ekstremt eksklusivt. Den gode del af historien, det er, at dette eksklusive, ubeskrivelige, storslået, ikke er begrænset til den ene eller de få, som måtte have råd til at købe det. Det eksklusive og det usammenlignelige er blevet de mange til del. Det er en af de store undervisninger, som vi finder i Paulus brev til romerne, at det, som synes at være så værdifuldt og fantastisk og enestående og storslået, det er pludselig blevet noget for de mange. Det kan jeg godt blive begejstret over. Det kan jeg godt lade mig rive lidt med af. Og jeg tror, at når Johannes han skulle beskrive, eller skrive sit evangelium, eller skrive sin historie om Jesus, så tror jeg, at det var den begejstring, han fik, at denne Jesus, som har royalty, han pludselig ikke bare er for de få, men han er noget, som de mange kan få del i, hvis det er vel at mærke, at der er noget, som vi vil modtage. Noget, som vi vil finde ud af, hvad er det for noget, og hvad kan jeg opleve sammen med denne Jesus? Det fik ham til at skrive Johannes evangeliet. Johannes, han var en af Jesus, eller nærmeste disciple. Kaldes for den disciple, for Jesus, som Jesus han elskede, eller må give en kort beskrivelse af, hvem Johannes han egentlig er. Og det var ikke fordi, at han var sådan særlig eksklusiv, eller han var begavet, eller fejlfri. Mere end de andre disciple måtte have været, men fordi, vi kunne nærmest sige, han som et kæmpe klumrehoved, var den, som havde rigtig meget behov for anerkendelse og støtte. Kan vi kende os selv? Jeg store klumrehoved. Har jeg ikke behov for støtte og opmundring og vejledning og hjælp? Har jeg ikke behov for, at nogen kommer mig til undsætning, når det er sådan, jeg træder i livets spinat? Og jeg ikke rigtig kan finde ud af, hvordan jeg skal tage mig i den ene eller den anden situation. Er det så ikke netop der, jeg har behov for, at nogen skal komme og hjælpe mig? En, som har royalty, en, som er herre, en, som kan det, jeg ikke selv er i stand til. En, som er større end mig, en, som har langt flere forudsætninger, end jeg måtte have. En, som hvor jeg kan sige, Jesus herre, så frels mig dog, og så jeg oplever Guds frelse. Romerbrevet kapitel 10, vers 9 og 10. Enhver, som påkalder Jesus som herre, og i sit hjerte tror på Gud, han oprejste ham fra de døde. Hvad skal han blive? Småreligiøs. Nej, han skal ikke blive småreligiøs. Han skal blive frelst. Men nu er det ord frelse, det er sådan et underligt belastet ord, fordi når man bliver frelst, så tror man bliver sådan en kirkelig religiøs
sådan slumrebrok, som bare sidder der og hænger med næbet. Og det eneste, man kan blive berejst af en, det er blomkål og gulerødder. Nej, det at blive frelst, det er jo netop at fordele i alle de ting, som gør livet værd at leve. Det er det ord, ordet frelse betyder. Det er det at lade sig begejstre over livets mangfoldighed. Det er at glæde sig over de ting, der sker omkring en. Om det er gode venner, man er sammen med. Om det er naturen, man går i. Om det er et godt måltid mad og god glas vin. Eller om det er, at Gud kommer og møder mig på en måde, hvor jeg igen og igen må blive overrasket over hans storhed. Over at han er det, han siger sig at være. Det er at nyde livet. Er vi blevet skabt til netop at skal nyde det liv, som Gud Fader, den almægtige himlen og jorden skaber, har givet os og har skabt og har overdraget os og sige, værsgo, mit kære barn, det er det, du skal have, for at du skal nyde livet. Eller hvad? Bare at sige amen en gang mellem her, hvis I er enige med prædikanten. Det er sådan et godt signal, om de tror på, hvad det er, jeg siger, så jeg ikke helt... I må også godt buge, hvis I ikke tror på det, jeg siger. Det er sådan en anden side af sagen. Det hører man ikke så ofte i kirken nu til dags. Han var en gammel mand, Johannes, da han skrev sit evangelium. Hans tema er, Jesus er herre. Fordi han er royalty. Og det er sandt, når man læser Johannes evangeliet, så er det nok en af de fire evangelier, som har den stærke struktur, hvor man virkelig kan se, at han har noget, han har på hjertet, ham der Johannes. Han vil gerne have, at vi skal fatte, hvad det drejer sig om. Og når han så ligesom skal beskrive sit formål med evangeliet, det er han faktisk den eneste af de fire evangelister, som gør. Så kan vi læse formålet i kapitel 20, vers 31, hvor Johannes han siger sådan her, men det der er skrevet for, at de skal tro, at Jesus er Kristus. Vi kan også sige, at det der er skrevet for, at de skal tro, at Jesus han er herre. Kristus, det er en herre. Guds søn. Og for, at I når I tror, skal have liv i hans navn. Altså Johannes han rammer med andre ord netop det, som jeg prøver at beskrive her. At livet, som kommer fra Jesus, det er et liv, som er værd at leve. Og i det øjeblik, hvor vi tror på, at Jesus er Kristus, når vi læser historien, når vi læser de 7 mirakler, som Johannes han beskriver i sit evangelium, jamen så må den på en eller anden måde sive ind på lystavlen, hvor man siger, det må have noget at sige til mig, det her. Det er noget, jeg må tage imod. Det er noget, jeg må tilegne mig. Det er noget, jeg må sige, det her det er mit. Det er noget, Gud har givet mig. Det er noget, jeg skal have. Og det satte Johannes sig for at skrive, da han sad der gammel og grå og på en eller anden måde også gjorde status over sit Jesusliv, det han har oplevet med Jesus som din allerbedste ven, og som han havde haft så meget fællesskab med, både før og efter hans opstandelse. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle tage udgangspunkt i det første mirakel, fordi netop fordi, at det her det er så royalt, det har royalty, det er så enestående, så har det kvalitet. Og Jesus han fremstår i Johannes evangelis andet kapitel som den, der er herre, over kvalitet. Han er, Jesus er herre over kvalitet. Og også her gælder det, når vi påkalder Jesus som herre, så oplever vi, at kvaliteten kommer os til del, eller bliver os til del. Guds definition på kvalitetsliv kan virke lidt paradoksalt. Nogle gange, så det er sådan den der oplevelse, jeg sidder og snakker med folk, jeg har haft et fantastisk dejligt privilegium at kunne læse et par forløb på universitetet her i Aarhus, og så sidder man og snakker lidt om kristendom, jeg kan ikke lade være. Jeg synes, det er jo fantastisk at snakke om Jesus, fordi det bliver så naivt. I det der fantastiske, kloge forum, hvor folk er så kloge, så de nærmest kunne være hovedet, og så er der ikke sagt noget dårligt om universitetet og høje læreranstalter. Det er jo, at man begynder at sige, hvad med Jesus? Hvor kommer han ind hen? Vi sidder på filosofi heroppe, over i Ørstedsparken der, og så siger vi, eller hedder det over i, ikke det hedder det ikke her, det er København, hvad hedder det over i Randersvej, den der store flot bygning, ligegyldigt. Der sidder vi ind, og så siger vi, hvorfor religionen, hvad er det lige, vi gør for den? Og så Jørgen Husted, som er professor der, og fantastisk dygtig forelæser, han sidder så og siger, jamen prøv at høre, religion, det er jo for sådan nogle mennesker, som ikke ellers ved, hvad de selv skal gribe til, og som har et halmstrå, man skal da kunne forklare tingene, det er jo det, man skulle kunne. Og så sidder vi og diskuterer det lidt med hinanden, og det er fantastisk. Og jeg må da konstatere, at når vi så når til et andet punkt, så siger man, at vi tror jo på det. Vi tror på, at Jesus han er til. Men det, der er årsagen til, at det er så underligt for folk at analysere sig frem til, hvorfor det her skulle give mening, det er, fordi det er så umådeligt paradoksalt og nærmest grænsende til det selvmodsigende. Hvis vi tror på, at det at blive en kristen, det er sådan at få udleveret sådan sin lille lyserøde aftensky med indlagt serviceprogram og airbags, så tager vi fejl. Det at tro på Jesus, og det at opleve, at Jesus han er herre, og det at jeg engang imellem af min lungers fulde hals råber, Jesus, så frels mig dog, arme sønder.
Det er jo netop den oplevelse af, at Jesus siger, jeg har brug for hjælp. Og det er jo, jeg må da sige, det, jo ældre man bliver, jo mere får man lov til at råbe det ud af sin lungers fulde hals. Jeg ved ikke, hvordan de gamle har det. Eller det var sådan noget, der var sket i fortiden, eller hvad? Jo ældre man bliver, jo mere finder man faktisk ud af, hvor til kortkommen man er. Og hvor meget man har brug for, at Gud han skal hjælpe en. Og det er jo der, man pludselig finder ud af, at når Jesus han kommer og hjælper mig, så virker det. Jeg husker, jeg havde en gammel farmor, som nu er hjemme hos Jesus. Det er bare en anden måde at sige, hun døde for nogle år siden. Hun var sådan en, hun var sådan et livsstykke. Vi plejer at sige, som Hans og Inge Bernsen siger, i vores familie, der bliver vi ikke gamle, vi lever bare længe. Og det gjorde hun. Hun blev 93 år gammel, og så tænkte hun, nu vil hun gerne hjem til Jesus. Jeg husker en gang, jeg var nede i Blåhøj, og skulle prædike dernede, så siger hun, René, kan du ikke bede om, at jeg snart må dø? Sådan var hun. Så siger, farmor dog, det går man ikke til forbøn for, at møde døden. Vil du godt tage hold op med det? Det er da ikke noget sådan at sige, at man gerne vil dø. Hvad bilder du dig ind, farmor? Jeg vil da gerne have, at du skal være her nu. Jamen, det kan du godt forstå, at du gerne vil. Hun mente også, at hun var et rart menneske. Men hun synes bare, at nu min far, for han vejede sig hjem, og hun havde ikke rigtig styr på, hvad han løb og lavede derhjemme i himlen. Og hun ville jo gerne hjem og lige finde ud af, hvad der egentlig var, der foregik. Fordi hun mente nok, det var der festen den foregik, og min farmor har altid været et festligt menneske. Så hun synes, hun skulle tage hjem og være sammen med alle dem, som hun nu var gået forud, og nu vil hun også gerne derhjemme. 93 år gammel, man kunne egentlig godt forstå det, ikke sandt? Amen, er der en, der siger tak, ven. Og så bad vi sammen, men bare for at understrege, hun siger, René, det vigtigste i hele livet har været det vigtigste for mig, det er at tro på Jesus. For Jesus, han er min Herre. Når man er så gammel og god, man stadigvæk kan sige det med en voldsom begejstring og blikket, der lyser og glimtet i øjet, så må det jo, nu kan det godt være, at det bliver voldsomt følelsesmæssigt eller ladet, men så kan det godt være, at det er sandt. Hvis man igennem et langt, langt liv kan sige, at Jesus han er Herre, og det virker, så kan det godt være, at vi, som arbejder på Alterna med teenager, skal sige, at den bider vi lige mærke i. Den holder vi lige fast i, ikke sandt? Fordi det, at Jesus han er Herre og kan holde det hele liv. Og der står i Salmernes bog, at aldrig, gammel har jeg været, og nu er jeg grå, siger David, men aldrig nogensinde har jeg set en retfærdig forladt eller en gudfrygtig tække sit brød. Hvis vi tror på, at Bibelen taler sandt, så må det jo også være sandt. Og så må det være udtryk for, at Jesus han er Herre, og han også er vores forsørger. Og hjælper os igennem alle livets vilkår. Både når det går skidt, fordi det gør det indimellem, og når det går godt. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke springer ud i manuskript her, for så går der for det første ged i powerpointsen. Lidelse og besværlighed, det er det, der engang imellem sker, men måske er det også derfor. En gang, der var en, der engang sagde, at lidelse og besværlighed, det er Guds store trompet eller basun eller megafon, han prøver at råbe os op igennem, for at dog vise sin magt til at kende frelse. For at vise, at han er den, han siger sig at være. At Jesus, han er. Det er derfor, vi engang imellem kommer igennem besværlighed. Prøv at tænke på, hvis vi aldrig kommer til at gå igennem mørke, så vil vi aldrig finde ud af, at Jesus han var lyset. Hvis vi aldrig nogensinde blev syge, men vi bare sådan svævede afsted på en sund, fantastisk sådan en livsplan, hvor ingenting det var besværligt, og vi var så sunde mennesker, så vi stort set ikke behøvede andet end bare at være sund, så havde vi aldrig nogensinde behov for at opleve, at Jesus han er vores læge. Fordi det tror vi da på, at han er vores læge, gør vi ikke? Tror vi ikke på, at vi kan bede for de syge, de bliver raske? Eller hvad? Eller så vil vi ikke invitere Hans og Inge Bernsen. Fordi så gav det ligesom ikke mening, vel? Vi tror da på, at Gud han kan gøre det med rette. Vi havde forleden dag, der havde vi alterne aften, det sådan noget, eller sådan noget alterne møde. Så prøvede vi i dag at sige, hvis Jesus han kan gøre mirakler, måske han kan gøre det i aften også. Og det blev vi så enige om, det måtte han nok kunne. Så derfor så begyndte vi eleverne begyndte sådan at bede for hinanden. Og ved I, hvad der skete? Folk, de blev raske. Til stor begejstring og jubel i hele elevflokken. Vi dansede jo nærmest rundt og kunne ikke farme ned og falde til søvn, da vi så skulle til ro. Det skal vi kl. 11, og det skal være sharp. Så oplever vi bare det, at Gud han kommer til os, fordi Jesus han er også min læge. Hvis jeg aldrig nogensinde har levet et liv i fattigdom, hvordan skulle jeg så kunne opleve, at Gud han kan komme og tilføre mig rigdom ind i mit liv? Hvis jeg aldrig har prøvet at være sulten og længselsfuld, hvordan kan jeg så opleve, at Jesus han kommer og tilfredsstiller alle mine behov? Jesus han er Herre. Lad os læse sammen. Jeg skal bruge den her, men jeg kan se, at I sidder og følger op med dernede. Kan I ikke bare aftale, at I gør det? Er det fint? Fordi jeg glemmer at trykke på den her. Undskyld. På den tredje dag, der var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Og også Jesus og hans disciple var indbydt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Og Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Bemærk tonefaldet. Min time er endnu ikke kommet, hans mor sagde til tjenerne. Gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regel og renselse og rummede hver 2-3 spande. Jesus han sagde til dem, fyld karrene med vand. Og de fyldte dem helt op. Og han sagde så til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Og det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor det kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, så kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. For det første, Jesus var med ved festen. Det er et godt udgangspunkt. Det interessante er, at på det her tidspunkt, der var Jesus ikke sådan særlig kendt endnu. Han var begyndt at gå sammen med nogle venner. De var sådan et, altså hvis man sådan skulle bruge et moderne udtryk, de var sådan et gang, der kom, sådan de bevægede sig igennem landskabet. Sådan der kunne godt skabe sådan et bekymring. Hvad har de gang i? Er det sådan det lokale tæskehold, der er på udflugt, eller hvad? Han har ikke sådan sagt noget endnu, Jesus, på det her tidspunkt, så folk kendte ikke rigtigt til ham. Og jeg kan ikke rigtig forstå, hvis man så skal tænke det her igennem, hvis nu var det sådan, at han var sammen med vennerne, ham der Jesus. Hvorfor han ja, så var taget sin mæske sammen med sin mor til bryllupsfest? Det virker lidt som om, at mor har sagt til Jesus, du Jesus, har du ikke lyst til at tage med til bryllupsfest? Hvad? Bryllupsfest? Om det vil jeg godt, så får vi i hvert fald noget godt mad og spise, og jeg tager vennerne nogle venner med. Er det okay, mor? Det er helt fint. Du kommer bare. Så de var der hele banden, de var til bryllupsfest. Og så, men det interessante det er, at det er jo her, Jesus for alvor viser, at han er. Det er godt at have Jesus med til en bryllupsfest. Eller det er i det hele taget godt at have Jesus med til fest. Og hvis vi nu, når vi så kender slutningen på historien om Jesus, eller i hvert fald, hvis vi siger, at slutningen er evangeliehistorien, med han opstod fra graven, og tro, håb og kærlighed, og helbreder de syge, og hjælper os med alle vores behov, så er det jo altid godt at have med til en fest. Jesus, han er tiltalende, han taler om næstekærlighed, han er en god person, men hvis min store livsfest, og livet er jo en fest, ikke sandt? Eller hvad? Jeg er på balkongen. Er livet en fest? Altså for nogle mennesker i den her verden, der synes jeg ikke, livet ser særlig festligt ud. Men hvis vi formoder, at der er nogen her i formiddag, som oplever, livet er en fest, så er det godt. Men jeg vil våge at påstå, og det lyder voldsomt naivt, når jeg siger det på den her måde her, men det at ikke bare have Jesus med til festen, men at gøre ham til herre over festen, det er det, der giver festen kvalitet. Det ser vi lige om lidt i historien, for nu skal vi videre ned og se, hvad der sker her. Gør Jesus til herre over din livsfest. Han er herre over livsfesten. Her møder vi så, at der opstår en krise. De har ikke mere vin. Og jeg tænker sådan lidt på, nu er sådan, ja, det der med at gå lidt bag i historien, det kan jeg godt lide. Hvor ved Maria fra, at de ikke har mere vin? Fordi normalt i mellemøstlig sammenhæng, så skulle der være nok af alting. Jeg, som har været i Mellemøsten og har siddet til bords enten i en arabisk familie eller en jødisk familie, I vil vide, at der er rigeligt til al god gerning. Der må ikke slippe noget som helst op. Man triller derfra. Det er, man får at æde og drikke, som man tror det er løgn. Og her har man så en bryllupsfest, som måtte formodes at være en af de ypperste, ypperste, ypperste former for fest, man overhovedet kan holde, når man skulle fejre et eller andet. Men nogen havde regnet forkert på vinen. Eller også var gæsterne til den fest umådeligt tørstige. Så det vil altså med andre ord sige, at de opdager pludselig, at der mangler altså noget vin. Og jeg ved ikke, om Maria, hun er sådan lige snushane. Sådan lukker sådan skyet, sådan lige vippedøren op ud i køkkenet og siger, hold da op, der er krise i køkkenet. Skal jeg vide, hvad de agter gør med det? Men hun var ikke sådan en, der udstillede krisen og sagde, haha, de her krise. Hun var ikke sådan en smørbladsjournalist, der skulle fortælle, krise ved bryllupsfest i Kana, de manglede vin. Ikke? Det kunne være en køn historie at plante over det hele der. Men hun vidste, at der var noget, der manglede. Og det var en krise. Det var virkelig, virkelig et problem. Det er nemlig kun en dårlig vært, der kan regne forkert på vinforbruget. Og en fest uden vin var i den her sammenhæng, og også i visse sammenhæng i dagens Danmark, der er det som en bil uden benzin. Festen går ganske enkelt i stå. Hvis det var vand, de skulle drikke til de der lammekoteletter, og hvad de ellers måtte få, så ville det ikke være særlig interessant. Desuden så har vinen en symbolik i Bibelen, som er meget, meget markant og meget stærk. Når vi læser i flere skriftafsnit i det gamle testamente, og også i det nye, så kan vi se, at vinen symboliserer både glæde, fred, rigdom og et godt helbred. Det vil sige, hvis der nu sad sådan en symbol for tolker, og der ved bryllupsfesten og sagde, hold da lige op, Her mangler vi vin, som jo er et billede på fred og glæde og godt helbred. Og velstand. Det må jo symbolisere, at de der forfærdelige ulykkelige unge mennesker, de kommer til at leve et liv, hvor der er sygdom, og der mangler jo fred, og der mangler jo rigdom, og der mangler jo glæde. Det bliver da et sorgfuldt ægteskab. Ej, hvor er det dog trist. Så alt sammen, så var det hele ved at gå fuldstændig op i hat og i briller. At mangle vin til et bryllup var derfor en dårlig start på et ægteskab. Og så tænk på, hvor meget man havde at snakke om i Kana i Galilea. Det var en lille by. Det ville man snakke om i mange måneder, ja, år og bagefter. Det måtte være sådan, at de unge mennesker, de må simpelthen måtte flygte over stok og sten og bosætte sig i Jerusalem, en stor by, for at skjule sig for alle den der snak, der må finde sted bagefter. Det, som Maria hun gør her, det er det eneste rigtige. Hun konstaterer, at der er en krise. Der er et behov. Og hun går hen til Jesus, og så siger hun til Jesus, prøv at have Jesus, de har ikke mere vin. Krisen, den udspringer i risikoen for, at festen skulle miste sin kvalitet. Og den krise, den leder til en bøn. Ved du hvad, det er altid godt, når krise leder os til at bede. Og det er som om, at jo stærkere krisen den er, jo mere besværligt det er, jo mere tungt vi oplever det, jo mere spændende bliver bønnen. Er det ikke rigtigt? Har I nogensinde været til et bedemøde, hvor det er sådan, at man har alt, og man mangler ikke nogen som helst ting, men man skal bede, fordi det har man jo gjort de sidste 50 år, så nu gør vi det igen torsdag aften kl. 19.30, og så holder vi bønnemøde, og så beder man for missionærerne, og det er jo godt. Så beder man for Jørgen og Lene, og for Johnny, og for Bertegur, og deres kone, og alt, familie, og det hele, det må gå dem vel, og de må være velsignet, og Jesus være med dem og bevare dem for alt ondt. Amen! Og så går man videre, og man beder fortsat, og men det er som om, det er ikke rigtig noget, det jeg husker, sådan en bønnemøde var jeg med til, dengang jeg var dreng. Jeg tænkte, bliver de der aldrig færdige. Vi lå på knæ, ikke? Jeg siger ikke noget dårligt om bønnemøder, det må I ikke høre, men jeg siger noget dårligt om bønnemøder, hvor der ikke er nærvet. Men de der bønnemøder, hvor der er sådan, man virkelig mangler noget. Hvor der er virkelig til Gud, hvis du ikke hjælper os nu, så går vi til grunde. Hjælp os dog, Jesus. Vi er der. Hvis du ikke griber ind, så dør vi. Vi har par eksempler i Bibelen, hvor folk de bad jo deres hjerte ud. Kan I huske historien om Rakel og Lea og Jakob? Rakel, hun kunne ikke få børn, fordi at Gud han havde lavet sådan en forordning, fordi at Jakob han havde to koner, han havde Lea og han havde Rakel. Og Rakel, hun var mest lækker, så hende kunne han bedst lide, og Lea, hun havde matteøjne. Det står der i Bibelen. Og hun fik så alle børnene, men Rakel, for Gud, så sagde han, vi laver bare en balance. Det er Lea, der får børnene, og så Rakel, hun får ingenting. Og Rakel, hun var ved at gå helt op i limningen. Hun kommer på et tidspunkt hen til Jakob og siger, Jakob, giv mig børn, ellers dør jeg. Og Jakob siger, hvem tror du, jeg er da ikke Gud, jeg giver dig børn, mand. Hvad har du gang i? Og så bad han sig for hende, og den bøn, den hørte Gud. Men der var godt nok desperat. Hjertets desperation giver bønnen liv. Men jeg tror på, at den desperation, som var ved festen her, som Maria hun tager til sig, det er jo ikke sådan en tiggeplagebøn, hun beder til Jesus. Men det er en bøn, som alligevel har en desperation. Og det kan lære os noget omkring det her, hvordan vi skal bede. Netop, at når Jesus han er den, som svarer på vores bønner, så er det også vigtigt, at vi kommer til ham, når det er sådan, det er virkelig krisen, der virkelig krasser. Det tror jeg ikke, vi prøver at sige så meget mere om. Det har I, tror nok, de fleste har erfaret. Hun konstaterer et behov og præsenterer for Jesus. Og så bagefter bønnen, den sætter altid handling til. Hun siger til, efter han er kommet med, jeg har ikke nogen tolkning til, hvorfor han, hvad vil du mig kvinde? Så han går der og taler pænt til sin gamle mor. Hvad er der mor? Hvad vil du sige? Han kalder en kvinde. Det lyder sådan lidt nedladende, er det ikke rigtigt? Er der ikke nogen af jer, der undrer sig over, når I læser den der afsnit? Hvorfor siger han sådan på den måde? Hvad vil du mig kvinde? Min time er ikke kommet. Lige så han vriser sin gamle mor, taler dog sammen Jesus. Jeg tror ikke, der var en vris i, lad os begynde at sige det, men Jesus han havde sin egen timing, og nu var Maria ved at blande sig. Så han siger til hende, hun registrerer ikke, han siger det til hende, så hun siger bare til tjenerne, prøv at høre, kære venner, hvad som helst Jesus han siger til jer, det skal I gøre. Her har vi jo, Jesus er herre. Fordi hvis det betyder, at når Jesus han lukker munden op og siger nogle ting, så skal vi gøre, hvad han siger. Det er jo først i handlingen, at vi bekræfter vores tro på, at Jesus han er herre. Vi kan godt sådan stå og synge lovsang og sige, Jesus, du er herre, hvor er det vidunderligt, vi tror på, at du er herre. Men ved du hvad, hvis der ikke er handling bag vores bekendelse, så flytter det ikke en bjælde. Der sker ingenting. Det er først i det øjeblik, vi siger, okay Jesus, jeg tror på, at du er herre, det jeg tror på det hele liv, og nu kræver det handling, og nu skal der gøres noget, nu gør jeg det. I det øjeblik, hvor vi sætter handling bag vores tro på, at Jesus han er herre, så bliver hans herredømme til virkelighed, og ikke et øjeblik før. Og derfor var det så vigtigt for Jesus at sige for Jesu mor at sige til de tjenere, der var omkring hende, gør hvad som helst, han siger til jer. Vi kan ikke sortere. Jeg synes, jeg har oplevet, der er ting, som Jesus han minder om. Både det, som jeg kan læse i Bibelen, og det, jeg fornemmer sådan intuitivt i mit indre, som jeg ikke bryder mig om at gøre. Ting, som ikke er rare. Ting, som kan gå ud over min stolthed. Ting, som kan risikere, at jeg kommer til at se dum ud. Ting, som kan medføre, at jeg mister min, måske respekt, hvis jeg har lidt af den endnu. Så kan jeg ligesom opleve, at der er noget fare for, at jeg mister det, jeg synes at have mobiliseret og bygget op. Det var der i sandhed også fare for, for de her tjenere, der var her. Vores tilkortkommenhed og den udfordringen af den personlige stolthed er til enhver tid en anledning for Guds storhed og hans medfølgende kvalitet. Nu har jeg ikke spurgt Elisabeth, men jeg tror godt, fordi jeg må fortælle historien alligevel, fordi vi havde en... Vi har noget på Alternet, der hedder... jeg kan ikke huske, hvilken time det var, I havde det der med, hvor I så gik fuldstændig amok bagefter og var nede og lavede skattejagt. Ja. Kort, long story short. Det handlede om, det var, at vi havde haft tale om, hvordan Gud han kan bruge os. Så er der nogen på Sydøstasien, der får den der geniale idé. Vi beder Gud om at lede os hen til et menneske, som har nogle særlige behov i dag. Og vi er jo sådan... Godt, jeg er menneske på Alterna, så der er jo nok at tage af der. Men nej, det skulle da ikke være på Alterna, det skulle da være nede i Mariager by. Og de sendte en flok afsted, og de havde fået en fornemmelse, så efter de havde bedt til Jesus, at de skulle møde en kvinde i en rød jakke. Hun var måske rød håret, og havde nok en sløjfe i håret også. Noget af den stil. Og hende skulle de give en opmuntring, og prøve på en anden måde at hjælpe hende til at få en lidt gladere dag. Og de går en tur og havner nede midt i Mariager by. Og Mariager, det er altså en lille by, ikke? Så jeg var sådan lidt... Men nu er det naboen. Så de kommer så hen, og så kommer de lige om hjørnet, og hen et stykke, sådan 200 meter hen ad vejen, der kommer der en kvinde gående, med en rød jakke, hun er rødhåret, og har et eller andet blomst i hår, sådan tørklæde på. Og de ser det som, at jamen, når vi har bedt om det, så må det jo være sådan, det er. Så det synes jeg, det var lidt modigt gjort. Jeg vil nok sige, whoops, hvad nu? Men det var det, de indtryk, de havde fået i fællesskab, at det var det, de skulle gå efter, og nu gik de efter det. Så de går hen til hende, og så siger de til hende, hej, må vi ikke godt have lov til at give dig en opmuntring? Nu kan jeg ikke sige det ordret, som vi sagde det. Må vi ikke godt have lov til bare at give dig en opmuntring? Og ved I hvad, de fleste mennesker, der bliver spurgt og stillet det spørgsmål, de siger ikke nej. Hun siger, jo, det må I gerne. Og så fortæller de hende, hvad de oplevede i deres bøn, og om de godt må have lov til at velsigne hende. Og kvinden, hun står der og er... dybt, dybt bevæget. Og pigerne, de tager hende, holder hende på armen og siger, Jesus, du godt vil sige hende her. Amen. Tak for det. Ha' en god dag. Så gik det deres vej. Så stod hun der og vidste hverken det ene eller andet. Så sker der det her, det var fredag, og så sker det hjemme hos mig. Telefonen ringer hjemme hos mig søndag eftermiddag. Og så er det en fra vores kirke, en af de nye, der begyndte at komme fra vores kirke, der hedder Erik. Han siger, René, hvad er det dog for nogle elever, du har? Så tænkte jeg, så, nu kommer den. Jeg havde sådan gået og været lidt bekymret for det der, hvad det ville der ske. Ikke? Nu kommer den. Nu skal du høre, en af mine venner, som kom i kirken for mange, 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 mange år siden, men som ikke kommer længere af forskellige dumme årsager, det kan vi gå ind på, hun har mødt nogle af dine elever. Jeg skal bare lige fortælle dig, hun har faktisk en situation, hvor hun får kemoterapi, fordi hun har kræft. Og de har bedt for hende, ved du hvad? De har forandret hendes liv, René. Hvad har du gjort ved dem? Så siger jeg, jeg har ikke gjort noget ved dem. Jeg har bare fortalt dem det, jeg synes, der gør livet lidt sjovt, og det, der kan give sådan kristendommen lidt sommerfugl i maven, det er det, vi har snakket lidt om, og nu har de gjort det. Ja, men det der, det var fantastisk, og du skal vide, Gud har rørt hende, og det skulle da ikke undre mig, at han også er helbredt hende, men det får vi jo se næste gang, hun skal til lægen. Er det ikke fantastisk? Altså, det er sådan en gammel efterskoleforstand. Det kan jeg godt blive sådan lidt begejstret over. Det kan jeg godt sådan, der kan jeg godt sådan lige sådan stå og sådan der. Det der sker her, det er, at Jesus han siger til de der tjenere, tag lige og hæld de der stenkar op med vand. Her kommer min første pointe, det er, hvis Gud han kan bruge et stenkar til at gøre noget stærkt igennem. De der stenkar, det er jo sådan nogen, der bliver brugt, og det siger Johannes jo også, de bliver brugt ved jødernes religiøse renselse, og de der renselseskrav, de var lige så hårde som det materiale, som stenen var lavet af. Det var ikke noget, de nogen ret mange kunne leve op til, men de stod der, fordi de skulle stå der, og der stod de så nogle stykker. De kunne rumme sammenlagt omkring 600 liter vand, og de prøvede at tænke på alt det vand, de skulle pøse ned af de der stenkar. Og det gjorde de. De fyldte dem til randen. Og det var jo det var den lette del af det. Men bare tænk på, hvis Gud han kan bruge stenkar, det siger jeg, det går jeg bilder mig selv ind hele tiden. Hvis han, Jesus han kan bruge stenkar, så kan han også godt bruge mig. Det er ikke fantastisk. Så må han da kunne gøre noget ved mig også. Så må han da kunne bruge mig. Hvis han kan bruge stenkar, så kan... Prøv at tænke på, hvad i bibelhistorien, hvad Jesus, eller hvad Gud han efterhånden har brugt, når han skulle manifestere sig selv. En tornebusk. Det kan godt være, at nogle af os, vi stikker lidt en gang imellem. Eller vi siger nogle bemærkninger, som godt kan stikke lidt. Hvis Gud han kan bruge en tornebusk, så kan han bruge os. Eller Daniels venner, som bliver kastet i den glohede ovn, hvor Jesus han selv kommer og går med dem ned i ovnen. Hvis Gud han kan bruge en ovn som ramme for sin gudsåbenbaring, hvor man ellers skulle tage sig dage, så kan han også bruge mig. 5 brød og 2 små fisk skulle bruges til at mætte 5.000 mænd foruden kvinder og børn. Hvis Gud han kan bruge noget, som er så småt og ringeagtet, og måske ovenikøbet afskyet, hvordan han så ikke også godt kan bruge mig? Jo, det tror jeg godt, han kan. Det næste, han beder om, det er det der vand. Vandet, det er jo lige så, man kan sige, undseligt som de stenkar, som det bliver hældt ned i. Og nogle gange skal det godt være, at du måske synes, at dit liv, det er sådan lidt vandet, dit livsindhold, det er lidt vandet, og der er ikke ret meget fest over sådan noget vand, som er i dit liv. Men hvis Jesus, han kan bruge vandet, som godt nok er vigtigt og nødvendigt for, at vi kan overleve, men som ikke er særlig festligt, hvis han kan bruge det til at gøre noget stærkt igennem, kan han så ikke også godt bruge det livsindhold, som vi hver især har, til at gøre noget, som kan skabe glæde og kvalitet for andre mennesker? Historien den handler om, at tjeneren får nu en besked og siger, tag lige noget af det vand, I nu har hældt op i stenkarret, og bring det hen til skafferen. Skafferen, det var ham, som styrede festen og var med til at vurdere kvaliteten i festen. Nu kunne der ske et af to ting for de der tjenere. Fordi nu kom den svære del jo. De skulle hælde vand op i drikkekrus. Og vi snakker om, det er jo vand, de hælder op i drikkekruset. Og de bringer drikkekruset hen til skafferen og siger, vil du godt være rar smag på det her, for om det er noget, som vi kan servere for gæsterne. Jeg ved ikke, hvordan overtjeneren han har sagt det. Men hvis det var således, at han har givet det til skafferen med den indstilling, at det havde været vin, så er der en ting, der var 100% sikkert, så skulle den der overtjener til at finde sig et andet karriereforløb. Så duede han ikke længere til at være overtjener. Fordi så var han en, der gjorde grin med hele borgermusikken. Så han var dybt afhængig af, at Jesus er herre. Og han troede på det. Det kan godt være, at han ikke havde en volumøs, stor bjergtro. Men måske havde han tro som et sennepsfrø. Og hvad er det nu, Jesus han siger med dem, som har tro som et bitte sennepsfrø? De kan sige til dette bjerg, løft dig op og kast dig i havet. Og denne mand, det største bjerg han havde, det var det bjerg, der var inde i ham selv. Fordi hvordan skulle vand kunne blive til vin? Det kan ikke finde sted. Men okay, Maria har sagt, og hun må have haft en vis myndighed, Maria, siden at de gjorde, hvad hun sagde. Hun har sagt, at vi skal gøre hvad som helst, Jesus han siger. Og han lyder ret myndig, ham Jesus, så nu gør vi det. Og skaffer han smager på vandet. Og Johannes siger, der var blevet til vin. Og da han har smagt på det, jeg ved ikke, om I ser de der programmer, hvor de sådan, der er sådan gule rundt i hele munden, og det ser ganske professionelt ud. Så han sagde, det var dog imponerende. Og han går hen til gommen, så siger han, prøv her, du har serveret noget vin, men du har altså gemt det bedste til sidst. Man plejer først sådan at servere den gode vin først, og så, når folk ikke længere kan smage forskel på godt og skidt, fordi de måske har fået for meget at drikke, så serverer man sådan det der sådan lidt resterne, man nu har liggende i sin vinkælder. Men du har gemt det bedste til sidst. Dette første mirakel gjorde Jesus, for at disciplene skulle se hans herlighed, og de troede på ham, siger Johannes. Hvad betyder det her i dag? Hvad er pointen med det, vi gerne vil sige? For det første, det kan godt være, at du betragter dit liv som sådan et lavkvalitetsprodukt. Undskyld udtrykket. Hvis Jesus han kan bruge et stenkar til at formidle glæde, fred og lægedom, så kan han også godt bruge dig. Så kan du sige, men hvordan kan han det? Det handler om at begynde at få øje på ting, der er omkring dig. Og det kan godt være, at det han begynder at bruge dig er forbundet med en krise. At det koster dig noget at blive brugt af Jesus. Det kan godt være, at du måske siger, jamen, hvordan skal jeg kunne bruges? For det indhold, jeg har, det duer jo ikke til noget særligt. Du synes måske netop, at dit livsindhold det er lidt vandet og godt nok vigtigt, men ikke særlig festligt. Jesus han understreger i historien, at du ikke skal ringeagte det lidt, du har eller er. Det er udgangspunktet for et Jesus-mirakel, som skaber høj kvalitet for andre. Og så skal du lade med at være en bangebuks. Spring ud i det, som du måtte opleve, Gud minder dig om. De fleste har måske et eller andet sted, hvor de bevæger sig blandt mennesker, som er fattige, eller som har et eller andet behov. Og fattige, nu tænker jeg ikke sådan nødvendigvis fattig materielt, men der findes rigtig, rigtig mange fattige danskere. Der findes rigtig mange danskere, som i den grad har behov for nogen. De giver en opmundring, uden man nødvendigvis skal sælge en vare. Jeg taler ikke om de der netto-opmundringer, netto, hvor man siger, hej, lige med kasseapparatet. Fint nok, de siger hej til mig, men de er da ikke, fordi de synes, jeg skal have en god dag. Det er bare fordi, det er sådan, det der hedder sådan, skal vi sige, en strategi til mere salg. Han kommer nok næste gang, hvis vi siger hej til ham og smiler lidt. Den nede i DSB-kiosken. Det er ikke sådan noget, jeg snakker om. Jeg snakker om, at du har øje, du med dine øjne ser det mere, end det man ser normalt. At du med dine ører hører mere, end det man normalt hører sådan i den overfladiske snak. At du en gang imellem, for de mennesker, som er på din arbejdsplads, får øje på, her der er vist brug for, at jeg giver en opmundring. Her der er brug for, at jeg lige rækker en hånd ud, der kan hjælpe. Her der måske lige brug for, at jeg går en mil ekstra med en, som i den grad har behov for, at jeg er til stede. Jeg tror mere og mere, at i det øjeblik, hvor vi ser os selv som mennesker, måske ikke godt nok stenkar, måske ikke godt nok med et indhold af vand, men vi siger, Jesus, her er jeg. Jeg er det, jeg nu engang er. Tag mig som den, jeg er, Jesus. Du skal være min herre. I det øjeblik, hvor det er den bekendelse, der kommer ud af vores mund, så er det Jesus, som begynder at bearbejde os. Så vil det være sådan, at der bliver vi en velsmagende frugt for mennesker, vi tillader, som mennesker, som vi giver lov til at sætte tænderne i os, billedet talt. Mennesker, som får lov til at få del i den velsignelse og kvalitet, som Jesus han er herre over i vores liv. Amen. Der er engang en, der har sagt, at kirken er the training place for the marketplace. Det er det sted, hvor vi øver os. Hvornår har du sidst givet en opmundring til et andet menneske? Det er sjovt, at Paulus han taler om, at opmundringer, det hører den hellige ånd til, det profetiske element. Hvornår har du sidst trøstet et menneske, som du har set være trist, men som måske ikke har sagt det? Hvad er den Barnabas, en trøstens søn eller datter? Hvornår har du sidst gået hen til en og sagt, hvad er der i vejen? Er der noget, jeg kan gøre? Kan jeg blive en bøn for dig? Så det eller hvad? Tænk, hvis vi skabte et miljø, hvor vi fik lov til at opleve, at Gud på en særlig måde hjælper os til at se dybere og høre mere og føle stærkere. Amen. Skal vi bede sammen? Prøv lige nogle få øjeblikke, mens vi bare lige sidder stille her, så sige, okay. Hvor er det, jeg kan gøre lidt gavn henne? Hvor er det, jeg kan være til velsignelse? Hvor er det, jeg kan få lov til at dele ud af kvalitet? Det, som Jesus han har givet mig.